Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы Чаллыда еллык утырышын уздырды. Анда татар телендә укытуның тырышы, аның проблемалары хакында чыгышлар да, сөйләшүләр дә әлләни булмады. Мәгариф министры әлеге утырыштан соң Азатлык радиосы хәбәрчесе сорауларына да җавап бирде. Утырышта безнең Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Әлеге утырышта Татарстан премьер-министры Илдар Халиков, мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттахов, аның урынбасарлары, республика, район, шәһәрләренең мәгариф идарәләре һәм бүлекләре җитәкчеләре катнашты. Биредә төп сөйләшү Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының узган елгы эш нәтиҗәләре, инде 2013 елга алга куелган бурычлар турында барды. Министр Энгел Фәттахов үзенең чыгышында Татарстанда 2013 елда мәгариф турында канун әзерләнеп, кабул итләргә тиешлеген белдереп, бу безнең өчен бик мөһим адым булачак дип ассызыклады. Ул шулай ук быел 100% мәктәп формасы кертү буенча эш барганын да әйтеп китте. Мәктәпләрдә укучыларны ике тапкыр ашату мәсьәләсендә хәл итүне максат итеп куйганнар. Энгел Фәттахов авыл мәктәпләренә дә тукталды. Бүгенге шырга Татарстан авылларында 580 мәктәп исәпләнә икән. Министр сүзләренчә, 150 баладан да ким булган мәктәпләр база мәктәбе, икенче төрле әйткәндә урта мәктәп була алмый. Энгел әфәнде үзе башлык булып эшләгән Актаныш районында мисал итеп китерде. Районда мин эшләгән чорда 24 урта мәктәп булса, соңгы елда аларның саны 7-гә калды, диде ул. Дөрес, бу утырышта сөйләм теленә кереп киткән оптимальләштерү сүзе бер тапкырда кулланылмады. Министр база мәктәбе, базовая школа дигән сүзләрне кулланды. Энгел Фәттахов балалар бакчалары эшенә дә тукталды. Татарстанда 3 яшка кадәрге балаларны бакча белән тәэмин итүдә беркадәр кыенлык булса, 3 яшьтән зурракларның барысының да бу мәсьәләсе хәл ителгән булып чыкты. Мәгариф буенча утырышта Чаллы хакиме Васил Шәйхразиев, Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров, Татарстан премьер-министры Илдар Халиков та үзләренең сүзләрен әйтте. Аларның чыгышларында яңа, заманча белемле укытучылар әзерләү, мәктәпне тәмамлаучыларга һөнәри юнәлеш бирү фикерләре дә булды. Утырышта алдынгы мәктәп, мәгариф бүлекләре җитәкчеләренә бүләкләр, мактау кәгазьләре тапшырылды. Милли мәгарифне үстерү юнәлешендә Арча районы 1-нче, Актанышлар 2-нче, Саба районы мәгариф бүлеге 3-нче урынны алуы әйтелде. Шушы чара тәмамлангач, без мәгариф өлкәсендә җитәкче урыннар биләүчеләргә мөрәҗәгать иттек. Беренче сораулар мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттаховка.
Энгел әфәнде, сез бит инде 13 елга бурычлар турында сүз алып бардыгыз бүген. Менә мәктәпләрдә инде татар теленә ниндирәк игътибар булачак менә шу алдагы елда. Чөнки менә шу татар теле өчен борчылучы укытучылар, ата-аналар бик күп Татарстанда.
Күтәрелә мәсьәлә. Безнең өчен инде ул бөтен телләрдә бер төрле. Әйтергә кирәк, бик идеал вариант булар иде безнең мәктәп. Бу сагасын бетергәндә балаларыбыз бик матур итеп татарча да, бик матур итеп урысча да белсәләр, әле инглиз телендә белсәләр, тагы да әйбәтрәк булар иде. Дөрестән дә бүген инде проблемалар бар. Татар телен өйрәнү буенча, өйрәтү буенча, аның методикасы буенча, аның уку әсбәпләре буенча. Шуңа күрә инде әле мин яңышлыгына башладым. Дөрестән дә бу проблеманы беләм. Бу татар телен өйрәтү методикасы, уку әсбәпләре, укытучыларны әзерләү белән укытучылары, менә бит президентыбыз ярдәме белән ана телле проекты бүген тормышка ашырыла башлады. Ул бит бик зур тарихи вакыйга дип әйтергә, бу дөньяда беренче тапкыр да әйтергә кирәк. Шуңа күрә президент арабыздан шундый ярдәмнәр булганда, без инде укытучылар үзебездән торган мин эшләргә тиеш, һәм инде министр буларак мин эшләтергә тиеш дип исәпләдем инде.
Ана шуны сез менә актаныш әйттегез, 24 урта мәктәп бар иде, менә хәзерге вакытта инде җирәт алырсыз. Менә инде хәзер Татарстан буенча шушы урта мәктәпләр буенча нинди эш барачак?
Мин әйттем, базовый мәктәпләр булдыра кирәк. То есть базовый мәктәпләр кайсыдыр ки материал-техник базада бик көчле, педагогический, то есть укытучылары да аны бик көчле. То есть шундый көчле базовый мәктәпләр булырга тиеш. Без беренче ираталарны капиталь ремонтларга тиеш, автобус маршрутларын киләргә тиеш. Ягъни сеть школ, базовый школ булырга тиеш. Аның логистикасы эшләнергә тиеш. Ну, индивидуальный подход, ул булай гына Оно трибунадан гына әйтерә, хәл итерә торган вопрос түгел.
Бу инде урта мәктәп базасында бара ди.
Әйе, урта мәктәп базасында балалар саны буенча да ул без исәплибез гел итте. 150-дән ким булырга тиеш түгел, әйтерә кирәк. Һәм инде бу һәр бер җирлектә якын килеп, район җитәкчелеге белән бергә индивидуаль барат кешеләр торган.
Менә соң сорау инде сез менә әйттегез, француз теле буенча инде укытуда кыенлыклар бар дигәнегез, француз теле, инглиз теле укытуда.
Министр Кайбер сорауларга җавап бирүне кирәк санамады. Даниил Мустафин, Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары. Безнең сорау татарча укыту торышы белән дә бәйле.
Даниил әфәнде, әйтеп китсәгез иде, менә арча мәгариф идарәсе дип әйтегендә арча укытучылары менә шушы ана телендә татарча укыту буенча инде беренче урынны алдылар. Менә анда укыту юнәлеше ниндирәк, менә ни сәбәпле алар беренче урында арча төбәге?
Монда бу билгеләгәндә шушы урынны монда теге татар телендә укыту гына исәпкә алынмады. Әлбәттә, арча төбәгендә татарча укыту гомумән өстенлекне алып тора, ләкин яңа технологияны кертүдә шунда кертелде. Мәсәлән, бүгенге көндә балаларның активлыгын җәелдерү һәм аларның иҗадилыгын, бигрәк тә телне матур итеп җанлы итеп үзләренең практикасына, тел практикасына куллана белүләрен тәэмин итү мәсьәләсе дә шунда керде. Анда бит әйтелде, аерым яңа коммуникатив технологияләр, рус телләре буенча коммуникатив технологияләр, ә татар телле балалар белән дә яхшы технологияләр бар. Бүгенге көндә Яхин технологиясе, башка безнең шундый эшкәртмәләр һәм болар барса да тормышка ашырыла икән, алар һичшиксез кирәкле нәтиҗә бирәләр. Укучыларның алган урыннарында күренә. Олимпиадалар буенча шушы беренче 3 урынга лаек булган районнарның активлыгы бик көчле һәм югары. Шуңа күрә монда бер генә әйбер исәпкә алынмады, ә берничә төрле инициативатик шушы әйбернең шушы юнәлешен берничә кыры исәпкә алынды. Ну, мин нәрсә дип әйтәсем килә. Бу быелга шушындый нәтиҗә, алдагы елларда ул үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә һәрбер муниципаль берәмлектә, һәрбер коллектив бу юнәлештә эшләп, үзен күрсәтә ала.
Әлеге утырышта балалар бакчалары буенча да, анда белем бирүгә нигез салу турында да әйтелде. Венер Хәмитов, Чаллы мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары буларак, балалар бакчалары белән эшли. Хәзер аның фикерләрен ишетәбез.
Бүгенге утырышта Татарстан Республикасы фән һәм мәгариф министры Фаттах Венгел Нагапович акцентлап әйтте. Беренчедән татарча укытуны балалар бакчасында ныклы көчәйтеп куярга һәм бу өлкәдә инде чынлап та Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан бик зур эшчәнлек алып барыла. Һәм инде менә без бергәлектә бүген эксперименталь рәвештә шушы татар балаларына татар телен, рус телле балаларга татар телен өйрәтү не максатчан алып барабыз. Һәм менә бүгенге коллегиядә дә шуңа акцентлап тагы да бер кабат юнәлеш алып әйтелде, акцентлап әйтелде инде. Һәм бу бер зур бер этәргеч булыр дип уйлыйбыз. Чөнки ул шушы зур коллегиядә шушы проблеманы күтәреп чыгу үзе дә бик яхшы әйбер. Һәм без инде менә шушы тагы да тырышыбрак бу юнәлештә инде сыйфатны артырып эшләрбез дип уйлыйм.
Чаллыдагы коллегия утырышында укытучыларның уртача хезмәт хакы да күрсәтелде. Узган елның гыйнвар аенда Татарстан укытучысының уртача хезмәт хакы 17 мең сум булса, шул ук елның декабрендә бу күрсәткеч 24 мең сумга җиткән.
Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгының Чаллыда узган коллегия утырышында Гафиулла Газиз булды.